Сёння напярэдадні ўспаміну святого Людвіка Марыі Грыньёна де Манфор папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў 32-га генеральнага капітула манаскай кангрэгацыі братоў святога Габрыэля, натхнёнай прыкладам французскага святара. Сярод прысутных на сустрэчы былі таксама прадстаўніцы заснаванай святым Людвікам супольнасці дачок Божай мудрасці і паслядоўнікі Манфорцкага таварыства Марыі. Гадавіна смерці святога Людвіка павінна стаць нагодай для вяртання да асноў, на якіх будавалася яго місійная дзейнасць, да Божага слова і мудрасці, сказаў папа, звяртаючыся да прысутных. У сучасным свеце, пазначаным індывідуалізмам, глабалізацыяй, спажывальніцтвам і ілюзорнасцю, вы пакліканы быць палаючымі душамі, ажыўленымі духам святым і кіраванымі мудрасцю, сказаў ён. Францішак заклікаў членаў кангрэгацыі братоў святога Габрыэля і іншых рухаў, натхнёных прыкладам французскага святога, да жыцця ў духу братэрства, што само па сабе з'яўляецца сведчаннем. Ва ўмовах сучаснага духоўнага крызісу, які спараджае трывогу і смутак з-за страты сэнсу жыцця, я запрашаю вас да будавання гасцінных супольнасцей, у якіх прыемна жыць, дэманструючы тым самым, асабліва маладым людзям, радасць наследавання Хрыста і адказу на яго паклік. Няхай адчуваюць сябе пачутымі без прадузятасці, прызнанымі і годнымі, каб маглі з уласцівым энтузіазмам ахвяраваць дары, якімі іх шчодра надзяліў Бог, заклікаў Францішак. Пантыфік пажадаў прысутным законнікам і надалей выяўляць евангельскі характар працэсу адукацыі, а праяўляючы клопат пра хворых і адкінутых, дазваляць ім станавіцца актыўнымі ўдзельнікамі ўласнай будучыні, у якой ім знойдзецца годнае месца. Святы Людвік Марыя Грыньён де Манфор жыў на мяжы 17 і 18 стагоддзяў. Заснаваў у Францыі супольнасць дачок Божай мудрасці, галоўнай місіяй якіх з'яўляецца клопат пра хворых і навучанне бедных. Прыклад адданага служэння святара паспрыяў заснаванню пасля яго смерці ў 1716 годзе Манфорцкага таварыства Марыі, члены якога сёння працуюць у розных кутках свету.